Η ομάδα διάσωσης είναι εθελοντική οργάνωση που δρά συμπληρωματικά στους κρατικούς φορείς με σκοπό την πρόληψη και τη διάσωση ατόμων σε καταστάσεις κινδύνου. Θεωρήσαμε λοιπόν σημαντικό, λίγο πριν έτσι την ολοκλήρωση αυτών των εκπομπών της σεζόν, όπως σας είπαμε, να έχουμε επικοινωνία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας και να έχουμε καλεσμένο τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Χάρη Παπαμαρκάκη, προκειμένου να μας πει πώς εξελίσσεται το φετινό καλοκαίρι, αλλά και τι να προσέχουμε εμείς οι υπόλοιποι πολίτες ή επισκέπτες ανά περιοχή. Κύριε Παπαμαρκάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, κυρία Λεβέντη, καλησπέρα στο κρατές σας.
Σας ευχαριστούμε έτσι που μας δίνετε λίγο από το χρόνο σας, προκειμένου να συζητήσουμε λίγο για το κομμάτι και της εθελοντικής οργάνωσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αλλά και τι πρέπει να προσέχουμε ώστε να περάσουμε όλοι ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι.
Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Κοιτάξτε, η βασική κίνδυνη όταν μιλάμε για την εποχή του καλοκαιριού είναι να προσέχουμε λίγο για το κομμάτι των φωτιών, για τις φωτιές.
Είδατε τι έχει γίνει βέβαια τις τελευταίες ώρες βέβαια και στην Κρήτη.
Πραγματικά τραγικά συμβάντα.
Χάθηκαν δύο άνθρωποι.
Τρεις άνθρωποι χαθήκαν.
Τρεις άνθρωποι, σωστά.
Εδώ να ευχηθούμε σε λυπητήρια και στο πυροσβεστικό σώμα και φυσικά τις οικογένειες των εκλειπώντων. Ευτυχώς για την περιοχή μας δεν είχαμε, τουλάχιστον το καλοκαίρι όπως οδεύει μέχρι στιγμής, δεν είχαμε πολλά και μεγάλα συμβάντα στην περιοχή μας και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Για να παραμείνει έτσι θα χρειαστεί πέραν των περιπολιών και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των λοιπόν εθελοντικών οργανώσεων θα χρειαστεί και η συνεργασία όλων των πολιτών. Έτσι μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές.
Γιατί ξέρετε, συνήθως μιλάμε για τη θάλασσα και τη συμπεριφορά μας στο νερό και ξεχνάμε λίγο ότι υπάρχουν και πεζοπορικές διαδρομές και στο πήλιο και μπορεί και η θερμοκρασία αλλά και η δυσκολία του μονοπατιού που θα επιλέξουμε να μας οδηγήσει τελικά σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Ας μιλήσουμε αν θέλετε πρώτα από το βουνό, ας ξεκινήσουμε για να κατέβουμε στη θάλασσα. Τι λέτε?
Όπως θέλετε, ναι.
Ωραία.
Κοιτάξτε, όλα είναι συνυφασμένα. Δηλαδή υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πεδίο. Και ειδικά στο βουνό.
Ναι.
Δεν θα πιάσουμε το κομμάτι το ρηβατικό.
Όχι, όχι. Το πεζοπορικό.
Έτσι. Το πεζοπορικό. Αυτή τη στιγμή, σε ένα πεζοπορικό κομμάτι, αυτά που θα πρέπει να προσέξουμε είναι πρώτα απ' όλα η ασφαλειά μας και όπως είμαστε ντυμένοι, να αρχίσουμε τι παπούτσια θα φορέσουμε. Τα ζώα που μπορεί να υπάρχουν όπως φίδια που μπορεί να μας τσιμπήσουν. Φανταστείτε ότι στην περιοχή μας και στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουμε επικίνδυνα φίδια. Δεν είναι όπως το εξωτερικό. Δηλαδή το μοναδικό ας το πούμε επικίνδυνο φίδι στην περιοχή μας είναι η οχιά.
Ναι.
Η οποία οχιά, αυτό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι ότι ακόμα και όταν δαγκώσει, το δάγκωμά της δεν κάνει έκχυση δηλητηρίου. Στο 75% των δαγκωμάτων της οχιάς έχουμε ένα ξηρό δάγκωμα. Δεν έχουμε λοιπόν έκχυση δηλητηρίου. Μόνο στο 25% έχουμε έκχυση δηλητηρίου.
Άρα λέτε ότι μπορεί να είναι και ένα μυντικό δάγκωμα από το φίδι, αν νιώσει και εκείνο κίνδυνο.
Έτσι ακριβώς. Γενικά τα φίδια αμυντικά είναι τα δαγκώματά τους. Αν νιώσουν κίνδυνο θα επιτεθούν. Ο άνθρωπος δεν είναι με συντροφική αλυσίδα των φιδιών.
Ναι.
Επιτεθεί για άλλο λόγο. Οπότε είναι τα αμυντικά τα δαγκώματα. Ένιωσε κίνδυνο, θα επιτεθεί. Αλλά ακόμα και αν επιτεθεί, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε την έκχυση δηλητηρίου, το δηλητηρίο της οχιάς δεν είναι επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, εκτός αν εμφανίσει αλλεργικά συμπτώματα.
Βέβαια, έτσι, λοιπόν, κάτι τέτοιο μας συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να δράσουμε, έτσι. Δεν θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα.
Φυσικά, θα πρέπει ο άνθρωπος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό, ώστε να γίνει υπεραιτέρω αντιμετώπιση. Το επικίνδυνο στο δάγκωμα ενός φιδιού είναι ο τέτανος. Είναι γιατί το φίδι τρώει ποντίκια και τέλος πάντων έχει στα σαγόνια του μικρόβια και μπορούν να αναπτύξουν το μικρόβιο του τετάνου. Ο τέτανος εκολάπτεται στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από τις 24 ώρες και αν τον αφήσουμε να εκολαφθεί, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να καταλήξει και θανατηφόρος.
Μάλιστα.
Γι' αυτό εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να προλάβουμε την πιθανότητα του τετάνου. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε ένα δείγμα, ένα δάγκωμα από ένα φίδι, καταρχήν πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα τι είδος φίδι είναι αυτό. Αν είναι οχιά ή ένα οποιοδήποτε άλλο φίδι.
Η οχιά έχει κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ εύκολη η αξιολόγηση αυτή, γιατί η οχιά έχει ακριβώς ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Το δάγκωμα της οχιάς αφήνει δύο τρύπες, περίπου 2 με 3 εκατοστά απόσταση μία από την άλλη.
Μάλιστα.
Ενώ όλα τα άλλα φίδια αφήνουν οδοντοστοιχεία.
Α,
στο δάγκωμα.
Αυτό είναι πολύ, κάτι που το ακούω εύκολα πρώτη φορά, κύριε Παπαμαρκάκη. Να ξέρετε, δεν το γνώριζα.
Ναι, είναι πολύ εύκολο να το γνωρίσουμε. Τώρα, το αν θα υπάρχει έκκληση δηλητηρίου ή όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε
ναι
αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, στο κομμάτι αυτό του δαγκώματος, να πούμε ότι αν κάποιος ξεκινήσει να κάνει όντως μια πεζοπορική διαδρομή, αν φορέσει σωστά παπούτσια, ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Τα παπούτσια, ένα πιο χοντρό παντελόνι, δεν θα μπορέσει το δάγκωμα να φτάσει στο δέρμα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό είδατε που είπα στην αρχή ότι θέλουμε τον κατάλληλο ρυθμισμό.
Ναι, το επισημάνατε, το επισημάνατε. Και καλά κάνατε, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις απλές πεζοπορικές διαδρομές που σίγουρα προκαλούν έτσι την διάθεση να κάνουμε μια βόλτα, να απολαύσουμε τη δροσιά από τα δέντρα και να περιηγηθούμε στο φυσικό χώρο, έχουμε μαζί μας και παιδιά. Οπότε είναι σημαντικό και εκείνα να έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι μια βόλτα που θα μας δώσει μόνο ευεξία και δεν θα μας ταράξει ούτε το πρόγραμμα των διακοπών, ούτε θα προκαλέσει έτσι άγχος.
Έτσι ακριβώς. Και γενικά με τα δαγκώματα των φιδιών δεν θέλει άγχος εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε, να ξεπλύνουμε εκείνη τη στιγμή. Το καλύτερο είναι με σαπούνι και νερό. Θα μου πείτε πού να βρω στο βουνό σαπούνι.
Ναι.
Έστω και με για το νερό να ξεπλύνουμε. Οι τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι το δηλητήριο των φιδιών κινείται λεμφικά. Κινείται δηλαδή κάτω στα λεμφικά κύτταρα, κάτω από το δέρμα και όχι μέσα από το αίμα όπως πιστεύαμε κάποτε.
Και που λέγανε ότι πρέπει να ανοίξεις την πληγή, να κάνεις όλα αυτά.
Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Έχει παρατηρηθεί ότι κάνοντας τέτοιες ενέργειες, ουσιαστικά μόνο κακό κάναμε, γιατί ακόμα και αν αναρροφούσαμε δηλητήριο από τις πληγές, αναρροφούσαμε ένα μέχρι 2-3%, οπότε δεν υπήρχε κανένα νόημα να αρχίσουμε να προκαλούμε παραπάνω τραύματα για ένα 2% του δηλητηρίου.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, οι νέες οδηγίες λένε ότι δεν κάνω τίποτα από αυτά, δεν αναρροφώ δηλητήριο, δεν χαρακώνω τις πληγές, δεν κάνω τίποτα από αυτά. Ξεπλένω το σημείο με σαπούνι και νερό για να φύγουν πιθανόν φερτά υλικά ή μικρόβια, ό,τι επιφανειακό μικρόβιο μπορεί να φύγει. Επιδένω όλο το άκρο, όχι μόνο το σημείο του δείγματος, όλο το άκρο, με μια ήπια επίδεση, όχι επίδεση να σταματήσουμε την αιματορροή, και αυτό
ναι
το τονίζω.
Ναι.
Να σταματάμε ποτέ τη ροή του αίματος. Μια ήπια επίδεση, αν φοράει στο άκρο κοσμήματα, τα αφαιρούμε, γιατί πιθανόν να επέλθει ήδημα,
ναι,
να πριστεί το άκρο
ναι,
και
ναι,
δεν θέλουμε να έχουμε έναν εκλογισμό σε ένα κόσμο μέσα. Και αφού τα κάνουμε όλα αυτά, φροντίζουμε την όσο πιο άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.
Μάλιστα. Πολύτιμες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που μας δώσατε. Γιατί ναι, μεν ησυχάζουμε ότι δεν υπάρχουν έτσι δηλητηριώδη φίδια εκτός από την οχιά στην Ελλάδα και βέβαια ειδικότερα στην Θεσσαλία. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί κάποια αλλεργία, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Άρα, ένα μικρό kit πρώτων βοηθειών, ακόμα και σε μια πεζοπορική διαδρομή, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο.
Πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο το ένα δείγμα φιδιού. Μπορεί να έχουμε ένα κόψιμο και σε ένα περιβάλλον που έχει μέσα μικρόβια. Πρέπει να κάνουμε μια ήπια αντισηψία εκείνη τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα.
Αντίστοιχη πρέπει να είναι τώρα, βέβαια, εσείς δεν είστε κτηνίατρος, αλλά κάπως έτσι πρέπει να συμπεριφερθούμε και στο κατοικίδιό μας, αν αυτό τσιμπηθεί. Γιατί και εκεί κάπως πρέπει να λειτουργήσουμε.
Ναι, η αλήθεια είναι δεν έχω εξειδίκευση όσον αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι μια ενός είδους αντιμετώπιση θα είναι και αυτή στο κατοικίδιο.
Ναι. Και να απευθυνθούμε βέβαια στον κτηνίατρό μας. Ναι,
έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν μπορώ να πω πώς θα αντιδράσει στον οργανισμό ενός κατοικιδίου, αλλά θεωρώ ότι δεν θα απέχει πολύ από το πώς θα αντιδρώσει και στον άνθρωπο.
Ναι. Έχουμε γενικότερα μέχρι σήμερα, είπατε ότι εξελίσσεται ένα ομαλό καλοκαίρι και μακάρι να πάει έτσι και ο Αύγουστος, χωρίς πολύ σοβαρά περιστατικά. Αλλά με ένα μέσο όρο, κύριε Παπαμαρκάκη, πόσες κλήσεις μπορεί να έχετε δεχτεί μέχρι και τώρα που κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε το μήνα Ιούλιο από το 2026?
Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, όπως είπατε και εσείς στην έναρξη της εκπομπής, λειτουργούμε επικουρικά στους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν δεχόμαστε κλήσεις από τους πολίτες.
Δεν σας παίρνουν δηλαδή κατευθείαν?
Όχι, όχι. Δεν θα μας πάρει ένας πολίτης κατευθείαν σε εμάς. Θα πάρει την πυροσβεστική και τους αρμόδιους φορείς, αν μιλάμε για φωτιά, ή το λιμενικό, αν μιλάμε για θαλάσσια διάδοση. Από εκεί και πέρα, εμάς θα μας ενημερώσει ο αρμόδιος φορέας, εφόσον χρειαστεί τη συνδρομή μας.
Μάλιστα.
Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω ένα τέτοιο στατιστικό.
Καταλαβαίνω. Γιατί δεν υπάρχει άμεση κλήση από τους πολίτες σε εσάς.
Έτσι ακριβώς.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συμπεριφοράς μας όσο είμαστε στη θάλασσα, ή κάνουμε μπάνιο ή έχουμε νοικιάσει μία βάρκα, εκεί τι κάνουμε?
Εντάξει, λοιπόν, η ασφάλεια στη θάλασσα είναι πολύ σημαντική. Θα δώσω κάποιες συμβουλές, οι οποίες περισσότερες τα έχετε ακούσει ήδη, για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Η θάλασσα, αν τη σεβαστούμε, θα μας σεβαστεί. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα επισημάνω και δύο πραγματάκια που είναι τώρα της εποχής μας. Ένα για το δάγκωμα του λεγοκέφαλου και ένα για την εμφάνιση των κοιτοδών ηλαστικών στον παξιτικό κόλπο.
Ναι.
Ας πούμε λίγο κάποιες συμβουλές αρχικές. Καταρχήν, το καλύτερο είναι να μην κολυμπάμε ποτέ μόνοι μας. Να έχουμε και κάποιον άλλο μαζί μας. Mm. Να περιμένουμε τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά από ένα βαρύ γεύμα πριν μπούμε στο νερό. Να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ πριν από το κολύμπι ή τη χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Να επιλέγουμε παραλίες με ναυαγοσώστια, αν αυτό είναι δυνατό, και όχι απομονωμένες.
Ναι.
Να ενημερωνόμαστε για τις καιρικές συνθήκες και να αποφεύγουμε τη θάλασσα αν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ή ισχυρά ρεύματα. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Αν κάποιος κουραστεί, παραμείνετε κοντά στην ακτή και όχι να ξενυχτούμε. Επιβλέπετε συνεχώς τα παιδιά, ακόμα και στα ρηχά νερά. Να ξέρετε ότι στατιστικά οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται όχι σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από την ακτή. Τα μπρατσάκια, φωσκωτά, βοηθήματα πλέψης και τέτοια, ναι, είναι βοηθητικά, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίβλεψη σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Χρησιμοποιήστε πάντα σωσίβιο αν επιβαίνετε σε σκάφος ή συμμετέχει σε θαλάσσια σπορ. Προστατευτείτε από τον ήλιο, γιατί δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι μόνο μέσα στη θάλασσα, είναι και εκτός.
Ναι.
Εκτείνες του ήλιου, η UVA και η UVB, παρά είναι επικίνδυνες, και ειδικά στις ώρες, ας το πούμε, αιχμής.
12 με 3, αυτό που 12, λένε όλοι. Ναι.
Οπότε θέλουμε ένα καλό αντιλιακό με υψηλό δεκτή προστασίας για να προστατεύσουμε το δέρμα μας. Φυσικά και χρειάζεται και επαρκής ενυδάτωση στον οργανισμό για να μην έχουμε κάποια θερμική εξάντληση.
Ναι.
Τώρα, αν δείτε κάποιον να κινδυνεύει, καλέστε άμεσα βοήθεια και μην εμπλακείτε ποτέ να επιχειρήσετε διάσωση αν δεν είστε εκπαιδευμένοι για να κάνετε μια ναυαγωγική διάσωση.
Πολύ...
Κινδυνεύετε άμεσα.
Ναι, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μπορεί το πρώτο ένστικτο να είναι να πάω να βοηθήσω, αλλά τελικά μπορεί να μην βοηθήσεις και να καταλήξεις και εσύ να κινδυνεύσεις ακόμη και για την ίδια σου τη ζωή.
Είναι με μαθηματική ακρίβεια εξακριβωμένο. Επειδή ακούμε πάρα πολλά, και λίγο να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα για να μην κινδυνολογούμε και φοβάται ο κόσμος. Για το δάγκωμα του λεγοκέφαλου.
Δεν έχουμε λεγοκέφαλο στο παγκαστικό, έχουμε ή είστε ο Αιγαίο.
Ακόμα ίσως όχι, ίσως και να εμφανιστεί.
Αλλά μπορεί, ναι, για πείτε μας.
Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε.
Και σωστά, έχουμε και μία φάλαινα η οποία κολυμπάει στον παγκαστικό.
Θα επανέλθω και σε αυτό μετά. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το λεγοκέφαλο, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο λεγοκέφαλο δεν είναι πυράγχας. Και δεν είναι ένα ψάρι το οποίο είναι άκρος επιθετικό που κυνηγάει ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ιχθυολόγος, αλλά. Έχω μιλήσει και έχω δει έρευνες των ιχθυολόγων που λένε παιδιά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε μια επίθεση για κάποιο λόγο, δηλαδή νιώσει αυτό το ψάρι ότι κινδυνεύει και επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, αυτό που θα προκαλέσει, εντάξει έχει δυνατά σαγόνια, ναι, θα προκαλέσει ένα τραύμα. Από εκεί και πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τραύμα. Οπότε, 2-3 πραγματάκια έτσι σαν συμβουλές.
Ναι.
Καθαρίζουμε άμεσα το τραύμα, ξεπλένουμε καλά με άφθονο νερό. Και σαπούνι, έτσι, δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό σε καμία περίπτωση, ούτε αρχίζουμε και βάζουμε πενταντίν αντισεπτικά και τέτοια πράγματα πάνω στο πράγμα.
Το ξαναείπατε το σαπούνι, βέβαια, τώρα εγώ θα κάνω μια κλασική ερώτηση, ίσως και λίγο έτσι με μια αφέλεια. Όταν λέτε σαπούνι, εννοείτε να έχουμε, πρέπει να έχουμε μαζί μας πράσινο σαπούνι, οποιοδήποτε σαπούνι.
Όχι, οποιοδήποτε σαπούνι, ναι. Ουσιαστικά είναι στα πλαίσια της αντισηψίας αυτό. Για να
για
τα μικρόβια.
Ωραία.
Αυτό μας
ωραία.
Το ναι. Πράγμα. Ουσιαστικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή μόλυνση περαιτέρω.
Ναι.
Σταματάμε την αιμορραγία και αναζητούμε ιατρική βοήθεια. Αν πάμε για ψάρεμα και ψαρέψουμε κάτι τέτοιο, το λαγοκέφαλο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το φάμε, γιατί είναι τοξικό το ψάρι και θα επιφέρει θάνατο.
Ναι.
Όμως είναι ένα ψάρι το οποίο δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε. Έχει πάρα πολύ χαρακτηριστική εμφάνιση. Οπότε αν ψαρευτεί δεν
τρώγεται. Δεν τρώγεται, ναι.
Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε να μπούμε στη θάλασσα με εμφανιστεί η λαγοκέφαλος. Δηλαδή, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι πειράχας, έτσι.
Ναι. Τώρα, λοιπόν, στην περίπτωση έτσι των.
Φάλαινα.
Ναι.
Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε, γιατί δεν είναι μόνο η φάλαινα, έχουμε κι άλλα κοιτώδη, θηλαστικά, όπως είναι τα δελφίνια.
Ναι.
Που πάρα πολλές φορές, ειδικά τα δελφίνια, έρχονται κοντά στις ακτές πλησιάζουν τον κόσμο. Είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ούτε και τα δελφίνια, αλλά ούτε και οι φάλαινες, ούτε τα υπόλοιπα κοιτώδη θηλαστικά, δεν είναι ζώα συντροφιάς. Δεν είναι ζώα οικόσιτα. Ναι. Είναι άγρια ζώα, και όταν λέω άγρια, όχι σε συμπεριφορά τους. Είναι ζώα της φύσης, τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους, δεν έχουν την πρόθεση να επιτεθούν στον άνθρωπο. Μπορεί να τραυματίσουν και να χτυπήσουν έναν άνθρωπο σοβαρά. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση που έχουμε εμφάνιση της φάλαινας, ας πούμε τώρα, ή οποιοδήποτε άλλο κοιτώδος ηλαστικό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απομακρυνθούμε από αυτό, ούτε να πάμε κοντά να το χαϊδέψουμε, ούτε να βγάλουμε φωτογραφίες για να δούμε και να πούμε, κοιτάξτε που ήμασταν. Λοιπόν, να καλέσουμε τις αρχές και εκτός από τις αρχές να καλέσουμε και τον αρμόδιο σύλλογο που δραστηριοποιείται στην προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, τον Αρίωνα.
Μάλιστα.
Και εκεί θα πάρουμε τις κατάλληλες συμβουλές πώς να προστατευτούμε και εμείς, αλλά και πώς να προστατεύσουμε το θηλαστικό.
Εδώ λοιπόν ίσως χρειάζεται να πούμε ότι και εσείς ως ελληνική ομάδα διάσωσης και στη Μαγνησία πραγματοποιείτε συχνά σεμινάρια προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και να μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας ως πολίτες να συνδράμουμε όταν αυτό προκύψει σε μια έκτακτη ανάγκη. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής όλο το χρόνο προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να συμμετέχει έστω και σε μια εθελοντική πρωτοβουλία της στιγμής? Δεν λέω βέβαια να γίνει μέλος, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά τουλάχιστον να πάρει κάποιες βασικές γνώσεις.
Φυσικά, κοιτάξτε, όλο το χρόνο η ελληνική ομάδα διάσωσης πραγματοποιεί σεμινάρια από τον βοηθό, που είναι το α και το ω, να ξέρω πώς μπορώ να βοηθήσω, και μάλιστα πιστοποιημένα σεμινάρια από τον βοηθό, για να ξέρω να βοηθήσω τον διπλανό μου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το κομμάτι το θαλάσσιο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και είστε οι πρώτοι που το λέω. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ίσως το πρώτο 15ο του Σεπτεμβρίου, δεν έχει κλείσει ακόμα η ημερομηνία, θα γίνει ένα διήμερο, πάρε θέση, έτσι λέγεται η δράση, όπου στην παραλία του Βόλου θα μπορούν να έρθουν όλοι οι πολίτες, να γίνει μια ενημέρωση για την ασφάλεια στη θάλασσα και ως επιστέγασμα της ενημέρωσης αυτής, θα μάθουμε να ρίχνουμε σωστά τα σωσίβια, θα κάνουμε πολλά πραγματάκια έτσι, πολλές δεξιότητες στην ακτή και στο τέλος θα παίρνουμε θέση μέσα στο διασωστικό σκάφος της ομάδας, όπου θα κάνουμε μία πλεύτη και μία ξενάγηση σαν να είναι διασώστες ενός διασωστικού σκάφους πραγματικού μέσα στη θάλασσα.
Πάρα πολύ ωραία δράση αυτή.
Θα είναι εντελώς δωρεάν.
Πολύ πολύτιμη δράση θα πω εγώ. Και είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά η γνώση σώζει ζωές και είναι καλό να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τουλάχιστον τα βασικά, προκειμένου να συνδράμουμε, ξαναλέω, ως πολίτες που έχουν γνώση όμως και όχι έτσι χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και δυστυχώς ή ευτυχώς πολλές φορές προκύπτουν γεγονότα, οπότε η γνώση, ξαναλέω, μπορεί να σώσει τη ζωή και τη δική μας και ενός συνανθρώπου μας.
Ξέρετε τι γίνεται, ότι μπορεί να έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο η διάθεση. Αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουμε βάρος σε αυτούς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν, να συνδυάσουμε τη διάθεση μαζί με την εκπαίδευση και τότε θα είμαστε ένα πολύ καλό χέρι βοηθείας στον επαγγελματία ή στον εθελοντή, τον εκπαιδευμένο διασώστη που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το περιστατικό.
Να πούμε ότι έχετε ένα πολύ οργανωμένο site όπου ο καθένας ανάλογα από την περιοχή στην οποία ζει μπορεί να βρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί σας με την ομάδα. Ακριβώς.
Ναι. Και αν πατήσετε στο Google Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Μαγνησίας, θα σας ανακατευθύνει κατευθείαν στο site το δικό μας. Οπότε μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, χρήσιμες συμβουλές, έχουμε πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο έτσι να το επισκεφτείτε.
Κύριε Παπαμαρκάκη, πόσα μέλη μετράει σήμερα η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας?
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε αριθμεί 51 διασώστες, εκπαιδευμένους διασώστες, συν περίπου στα 20 με 30 συνεργαζόμενα μέλη.
Υπάρχει ενδιαφέρον προκειμένου να αυξηθεί αυτός ο αριθμός?
Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω ακόμα, αλλά σε ένα μήνα θα ξέρουμε, γιατί θα γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντας για το σχολείο βασικής εκπαίδευσης νέων διασωστών που θα τρέξει φέτος από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον να έρθει κόσμος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση και να μπορέσει να ενταχθεί και αυτός ως τελοντής στην ελληνική ομάδα διάδοσης.
Και κάποιος που ετοιμάσει έτσι τη βαλίτσα του για διακοπές, άσχετα από τον προορισμό, είτε είναι μόνος, είτε με την οικογένεια, είτε με τον σύντροφό του, τι θα πρέπει να έχει στο μυαλό του προκειμένου να πάει, να περάσει καλά και να γυρίσει σώος και ασφαλής?
Εντάξει, εξαρτάται πού θα πάει διακοπές και τι κινδύνους μπορεί να εγκυμονούν εκεί. Για μένα θα σας πω ένα κάτι πάρα πολύ γενικό. Όχι ακρότητες. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Σωστά.
Θέλουμε όλοι να πάμε και να γυρίσουμε. Αν παραμείνουμε στις συμβουλές αυτές, είτε για το πώς αποφύγουμε τις φωτιές, ειδικά πώς αντιμετωπίσουμε κινδύνους της θάλασσας, ή ακόμα και για τον καύστονα, πώς αντιμετωπίσουμε και πώς θα μείνουμε ασφαλείς σε συνθήκες καύστονα και θερμικής καταπώνησης, νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά. Να αποφύγουμε λίγο και το αλκοόλ και να μην κάνουμε ακρόαιτες όπως είπα και πριν. Mm-hmm. Και όλοι θα πάμε και θα γυρίσουμε όπως πρέπει να γυρίσουμε.
Άρα όλα με μέτρο για να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε, να πατήσουμε αυτό το κουμπί της παύσης που ανυπομονούμε όλοι να το πατήσουμε για να έχουμε έτσι ένα ευχάριστο καλοκαίρι.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Κύριε Παπαμαρκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε με το καλό το Σεπτέμβρη για αυτή την υπέροχη δράση που οργανώνετε. Ευχαριστούμε για την συζήτηση και για τις συμβουλές.